Үшінші басы. Хаман юутларды йоқ етпеге ойланады. Соң Ахашверош патша Ағақ руынан Хамедата ұлы Хаманды даңқлады. Оның міндерін өзінде болған бәрі мырзаларындықыннан да биікке салды. Қапыдың қасында тұрып, патшаға құлық ете тағанлардың бәрісі Хаманның алдында сежде қылып, ерге дейім иіле танеділер. Неге десе сүйтіп етпеге патша бұйырған еді. Ама Мордақай оны етпеді. Патшадың қапысында тұра таңқылықшылары Мардокайға, «Сен патшадың бұйырғын не үшін бұзасың?» деділер. Күн сайын айтып тұрсалар да, Мардокай оларды тыңламағаны үшін оны Хаманға еткерділер. Неге десе Мардокай, юут болғанын оларға айтқан еді. Ем Мардокайдың еткеніне Хаман төзер ме, яде төзбес бекенін көрмеге сүйділер. Хаман Мардокайдың иілмегенін, ем ерге бетімен иығылмағанын көріп, бек ашуланды. Оға тек Мардокайды өлтіреегі бек аз болып көрінді. Мардокайдың қайсы халқтан болғанын білгенен соң, Хаман Ахашвероштың бүтін патшалығындағы юутларды Мардокай халқы деп, барысын құртпаға ойлады. Ахашвероштың патшалығының 12-ші елінің 1-ші айында, Нисай айында, бұл іске ең оңайлы күнді, ем айды білер үшін Хаман алдында пур, олай демек сыбаға тасладылар. Сыбаға 12-ші айға, адар айына түсті. Хаман Ахашверош патшаға, бір халқ бар, патшалығында халқлар ара шашыраған, олардан басқа яшаған. Олардың әдетлері басқа халқларындықынан айырлады, патшадың гөрікларын толтырмайдылар. Сол себеплі патшаға оларды өз әллерінде қалдырмаға ярамайды. Егер патша мақыл көрсе, сол заман оларды йоқ етпеге бұйырсын. Бұл істі еткенлерге төлер үшін патша қазынасына 10 мың талант күміс кіргістермен, деді. Сол заманда патша қолынан тамғалы юзігін шығарып алып, юут дұшпаны Ағақ руынан Хамедата ұлы Хаманға берді. Патша Хаманға, күмісті де, халқты да саға беремен, оларман сүйгоның дедбеге болаяқсын, деді. Патшадың язып алушылары 1-ші айдың 13-ші күнінде шақырылдылар. Хаман тапшырғандай, патшадың әкімлеріне, патшалық ететаған ерлердің басшыларына, ар халқтың мырзаларына, ар ердің өз еліппесі мен, ар милеттің тілінде, барысы де Ахашверош патшадың атынан язылды, ем юзігімен бекітілді. Бәрі юутларды, ясын ем қартын, балаларын ем хатын қызларын бір күнде 12-ші айдың, адар айының 13-ші күнінде өлтірмеге, алек етпеге, йоқ етпеге, а үйлерін тонамаға деген патшадың қаты қыралдың бүтін ерлеріне атлы хабаршылар арқалы еберілді. Хатты язып алып, патшалықтың әр бір кесек еріне бары халқлар үшін йорық етіп берейек еділер. Неге десе, сол күнгі олар әзір болып тұрмаға керекілі. Хабаршылар патша бұйрығын алып, асығыслы кеттілер. Бұйрық бас қалада, Сузада да белгілі болды. Патша мен Хаман ұлтырдылар, іштілер, а Суза қаласы адасты, састы.